Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue
Waalaikumsalam.
Aldi. Jancuk loh. Kenalin, nama gue Aldi. Dan ini podcast pertama gue. Namanya Coli, cuma obrolan liar. Dan sekarang gue lagi coli bareng Herald.
Anjay.
Jangan negatif ya. Anjay. Cuman obrolan liar bareng Herald. Gitu maksudnya cuy. Hey. Jadi kita mau ngomongin apa nih, Ral?
Selalu lah, cari topik lah. Yang random-random aja ya.
Yang random-random aja. Oke.
Yang aneh-aneh tapi.
Oh iya, Herald ini pesulap loh dia loh. Jadi salah loh.
Saya bisa ilangin Anda. Tiba-tiba hilang.
Kenapa enggak? Ya ilangin dong koruptor-koruptor. Wih. Anjing, kalau enggak ilangin sensor-sensor di bokep Jepang.
Nah, tapi koruptornya pesulap juga.
Eh, ngomongin sensor nih, Ra. Lu tahu film SpongeBob kan?
Tahu. Iya.
Nih, lu setuju enggak sih nih? BH-nya Sandy disensor. Maksudnya apa sih?
Enggak setuju.
Kenapa?
Itu kan dibilangnya seksualitas ya.
Heeh.
Katanya biar anak-anak enggak ngelihat yang
BH
gitu-gitu, enggak lihat BH atau
okay.
Tahu apa dan niru-niru keluar tiba-tiba pakai BH. Sekarang mikir aja gini. Yang nonton SpongeBob itu 4 sampai 7 tahun misalkan.
Gua aja masih nonton soalnya.
Iya, misalnya lu atau siapa yang nonton. Apakah tiba-tiba anak kecilnya, ya kan kalau kita bicara yang paling dipengaruhi, gampang dipengaruhi kan anak kecil kan. Katanya pikirannya masih kosong atau logikanya belum bisa bernalar dan sebagainya. Nah, terus kalau misalkan anak kecil nonton SpongeBob, tiba-tiba apakah mereka keluar pakai BH?
Ya enggak juga.
7 tahun. Iya, emang 4 sampai 7 tahun belum ada BH-nya.
Iya, belum nunggu.
Makanya gua setuju tuh kalau lu pergi ke madrasah, siang sonono. Mereka sekolah enggak pada pakai BH, Pak.
Oh iya. Iya. Kenapa?
4 sampai 7 tahun kan belum pakai BH emang.
Kayak iya, film. Iya, terus.
Nah, itu maksud gua enggak sepengaruh itu, men. Kartun tuh
enggak, tapi emang seks itu negatif apa ya?
Sebenarnya seks itu harus dilatih dari sejak
dini. Iya dong, harusnya kita mengedukasi kan.
Iya, harusnya diedukasi dari sejak dini. Nah, cuma kenapa ya malah kartun-kartun ini kan sifatnya entertainment kan, hiburan kan. Kenapa lo harus tutup-tutupin? Apakah dengan kartun bisa mempengaruhi orang? Lo kalau orang kayak gitu caranya, orang nonton SpongeBob pegang-pegang spatula, masak-masak di atas spatula,
Krabby Patty
di atas penggorengannya itu, anak-anak kecil tiba-tiba niru. Enggak, tetap aja waktu gue kecil nonton SpongeBob, gue tetap nyuruh mak gue suruh masakin, gak mau gue pegang gituan. Artinya gak sepengaruh itu, gue tahu ini panas, gak bisa buat main-mainan kartun.
Iya, kan?
Kayak gitu, Pak. Ya, apalah, itu gak penting lah. Ada banyak hal yang harus diedukasi. Sinetron-sinetron kita harus diedukasi, tontonan-tontonan drama kita harus diedukasi. Gak cuma ada SpongeBob, kenapa harus SpongeBob gitu loh.
Iya, makanya itu kartun kesayangan gue, men. Sampai sekarang pun gue masih nonton ya, padahal.
Tapi lu tau gak?
Apa?
Bicara ngomongin SpongeBob nih. Kenapa Squidward masih kerja di Krusty Krab padahal dia gak doyan kerjaannya, gak menikmati kerjaannya?
Kenapa
gak dipecat-pecat? Terus kenapa dia masuk? Gimana cara tesnya? Kalau emang dia gak berbakat jadi kasir?
Gak tau.
Ini gue dapet nih kemarin nih.
Apa?
Itu tuh sebenarnya sindirannya dari Stephen Hillenburg.
Stephen Hillenburg itu
Stephen Hillenburg tuh produsernya Nickelodeon, Pak.
Oke.
Yang bikin SpongeBob. Jadi dia nyindir sarkas ya sama masyarakat-masyarakat sekarang bahwa kita nih semua gak nikmatin kerjaan kita.
Maksudnya?
Dan risetnya begitu. Banyak orang yang kerja zaman sekarang gak nikmatin kerjaan kita.
Iya sih, setuju sih, setuju.
Walaupun kita ditaruh di posisi
teratas,
HRD, manager, direktur, apa dan sebagainya, kita gak menikmati, Pak. Kenapa bisa begitu? Kenapa sementara ditaruh SpongeBob yang kerjaannya cuma masak-masak gitu doang?
Oh, sebentar. Berarti gitu. Ini secara gak langsung film kartun SpongeBob ini punya pesan ya?
Punya pesan yang disampaikan, punya filosofi yang bisa disampaikan.
Dan pesannya juga, kalau menurut dari penyampaian lo yang tadi, menurut gue pesannya gak untuk anak-anak kecil.
Oh iya, jelas,
gitu loh.
Jelas.
Pesannya untuk justru orang kayak kita nih.
Iya, jelas. Pesannya untuk orang-orang kayak kita, ada filosofinya. Dan itu gak cuma satu ya, tapi gue coba kupas di kenapa si Squidward bisa masuk ke sana sampai sekarang nggak dipecat-pecat walaupun nggak nikmatin kerjaannya.
Oke.
Karena dasarnya nih semua orang itu ada yang namanya, nggak semua orang ya, gue nggak berani pukul rata, tapi kebanyakan orang zaman sekarang.
Mayoritas lah.
Mayoritas. Yeah. Bagian besar itu sangat mengidamkan yang namanya reward addiction.
Apa tuh?
Reward addiction tuh penghargaan, pujaan, pujian. Dari mana datengnya ini? Dari sistem sekolah kita, Pak. Kita dari kecil dipaksa kompetisi.
Oke.
Ntar muncul stereotip. Oh ini anak pinter, sekolahnya baik. Orang baik. Oh ini anak goblok, sekolahnya jelek.
Oke.
Dan sebagainya. Price addiction ini yang bikin orang gak lagi menikmati kerjaannya ketika nanti mereka udah ada di posisi ini. Karena mereka nggak dapat pujian lagi, Pak.
Gimana maksudnya?
Price addiction.
Ha-ha.
Lu butuh dipuji.
Sifat umum manusia.
Sifat umum manusia kebanyakan okay. Orang kayak gitu. Salah satu disorder secara psikologis.
Oke.
Okay. Price addiction itu, reward addiction itu atau price addiction itu lu butuh dipuji untuk melakukan sesuatu. Sementara Tuan Crab nggak pernah muji siapa-siapa. Dan iya. Lu ketika kerja di manapun nggak pernah dipuji-puji. That is why you never feel happy when you do that, because you don't enjoy the moment.
Tapi bukannya kalau misalnya kebanyakan dipuji juga orang malah jadi malah seenaknya gitu loh. Malah besar kepala.
There
gitu.
Is why kenapa nggak dipuji? Karena bukan soal itu, bukan soal apanya, tapi price addiction ini yang membuat si orang ini
lama-lama
pengen,
jadi mager.
Pengen terus dipuji dan dia tidak menikmati pekerjaannya, justru mengalihkannya dengan gue pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Ketika ditempatkan di posisi itu, ah gue nggak nikmatin lagi nih. Lihat Squidward, berapa kali dia main klarinet berhasil? Enggak, di rumahnya aja. Tapi dia menikmati itu, tapi dia nggak terlariin kemana.
Yeah,
Make sense kan? Si Squidward main, oh ya ya 1-2 kali naik panggung pernah lah.
Iya. Yeah.
Sama kayak orang-orang zaman sekarang. Gue pokoknya mau jadi pop bisnis besar, gue pokoknya jadi musisi besar. One day it doesn't come true. Ya udah, lu harus nikmatin, enjoy your moment of your life, enjoy the moment of your life. Apapun yang terjadi, nikmatin aja. Nah, karena kecanduan adiksi price atau reward ini yang bikin orang-orang jadi nggak menikmati momen hidupnya.
Oh,
itu sindirannya iya. Stephen Hillenburg.
Anjing,
sefilosofis itu, Pak.
Gila sih.
Iya, dan gila. Itu risetnya ada loh. Orang-orang zaman sekarang mengakui bahwa dia tidak menikmati pekerjaannya. Kenapa? Kalau kita mau tarik jauh lebih jauh lagi, pertanyaan gue kenapa?
Kenapa?
Kenapa menurut lu kenapa bisa kayak gitu?
Si Squidward ini.
Semua orang bisa kayak gitu. Kebanyakan orang.
Karena menurut gue ya.
Bahkan risetnya ya. Di Amerika gue gak bisa sebut risetnya, lu bisa Google coba. Di Amerika ya, yang di posisi-posisi konglomerat gitu-gitu, dia gak nikmatin, Pak.
Padahal orang-orang yang di bawahnya dia, jabatan di bawah dia, pengen jadi dia ya. Tuh gini, kalau jawaban gue ya, jawaban gue tuh atas dasar kayak orang pacaran aja. Ketika misalnya kita suka sama cewek, kita kejar, setelah udah dapet, udah tahu caranya, ya udah gitu, jadi bosan. Gue pernah, lo tau Paulo Coelho nggak?
Paulo Coelho tau?
Iya, jadi gue pernah denger sih
orang
dari
Brazil.
Ya. Gue punya teman pembaca setianya tulisannya dia kan.
Gon ini lagi diomongin Gon.
Bukan dia. Erlambang.
Oh Erlambang. Iya temennya Gogon juga. Iya terus.
Dia bilang gini. Kenapa? Lo tau nggak ting? Kenapa gue suka banget sama Paulo Coelho? Kenapa? Karena dia punya pemikiran gini cuy. Paulo Coelho itu punya cita-cita pengen ke Mekah, ke Saudi Arabia, pengen ke Mekah. Dia bisa kesana tapi dia nggak mau kesana. Lo kenapa? Karena kalau misalnya dia udah kesana, ya udah abis tujuan hidupnya dia. Dia nggak ngapa-ngapain lagi. Makanya sampai sekarang dia nggak mau kesana. Nangkep gak lo?
Oke paham.
Jadi gue. Maksud gue, kenapa orang tadi lo bilang konglomerat di luar negeri merasa nggak suka sama pekerjaannya? Mungkin sebelum dia ngejar konglomerat itu dia menggebu-gebu banget gitu loh.
Gimana kalau misalkan cita-citanya beda?
Contoh?
Contoh, ya tadi, gue mau jadi pemain klarinet, tapi gue keterimanya jadi konglomerat. Gak enjoy gue pengen main klarinet, tapi gue dapetnya dari konglomerat, yaudah dapet duit aja deh. Maksud gue gitu.
Oh itu.
When your hope goes wrong, ketika your hope goes to the other way, lu gimana mensiasati itu? Ya, make sense sih tadi penjelasan lo tentang Paulo Coelho bahwa sebenarnya harapan itu jangan terlalu untuk dikejar karena untuk jadi patokan lo tetap hidup gitu kan, ya kan? Paham-paham.
Kalau misalnya kayak gitu kayaknya asumsi gue tuh karena kebutuhan, Pak.
Karena kebutuhan.
Misal, misal nih. Gue cita-cita gue pengen jadi pembalap hebat. Ya, pembalap hebat. Atau olahragawan di Indonesia lah, yang lo tahu sendiri di mana olahraga di atlet-atlet dan olahragawan di Indonesia itu ya gajinya nggak gede-gede amat gitu loh. Cuman ada satu sisi ketika dia udah nikah dia butuh ekonomi yang lebih besar, makanya dia milih kerja misalnya, atau gue mau buka usaha tapi umur gue kayaknya nggak cukup nih, itu buang-buang waktu, mendingan gue kerja aja dah. Jadi maka dari itu kenapa dia nggak nikmatin kerja gitu, nggak nikmatin pekerjaannya karena terpaksa oleh kebutuhan.
That is why kalau kita tarik garis lurus lagi, kenapa bisa seperti itu? Jawaban gue cuma satu.
Apa?
Mereka nggak bersyukur.
Masuk.
They don't be grateful.
Ya, masuk.
Every moment life they are going through.
Berarti kunci kehidupan cuma satu kali ya? Spiritual.
Iya, being grateful. Ya, definisi grateful ada yang ditarik spiritual, ada yang ditarik ke logic juga ada. Tapi maksud gue gini loh.
Kita lanjut lagi, tadi cewek gue nelpon makanya recordnya tiba-tiba ke stop gitu cuy. Kata dia tadi nelpon katanya lagi nonton SpongeBob.
Ya, nonton Sandy.
Apa sensor. Tadi sampai mana?
That's why we should be grateful at every single moment of our life. Gimana caranya lu, gue tanya lu dulu deh sekarang. Gimana caranya lu membuat seni bersyukur dalam hidup lu?
Kalau gue ya? Salat. Bilang alhamdulillah itu sih yang gue tau. Bersyukur itu jadi kayak gini, yang gue tahu dari bokap gue, kalau gimana sih cara bersyukur? Bersyukur itu menjaga barang yang telah kita punya. Gitu, jadi kayak misal gue dibeliin remote control nih sama bokap gue. Cara lo mensyukuri ya lo jaga gitu loh. Karena belum tentu semua orang punya. Sedangkan lo punya tapi nggak lo jaga. Itu
klise.
Bisa jadi.
I think everyone thinks about that. Tapi gue punya satu cara.
Seni
bersyukur dalam hidup gue.
Gimana?
Coba bayangin. Kalau kita punya tinggi badan, nggak nambah-nambah. Tingginya semana kita? Kita punya gigi, numbuhnya terus nggak berhenti-berhenti.
Pengangat
ini. Iya sih.
Iya.
Nah itulah kenapa ada sistem di dalam semesta ini yang maksa kita untuk berhenti giginya sampai segini. Giginya kita segini. Alis lu potong, itu kan numbuhnya segitu-segitu aja kan. Gak kayak kumis kan, numbuh 2 minggu sekali cukur, 2 minggu sekali cukur. Nah coba lu bayangin kalau alis lu gak berhenti-berhenti tumbuhnya. Gak usah deh alis lu, gak usah tinggi badan lu, barang lu. Waduh gak berhenti-berhenti. Nah itu cara gue mensyukuri, ini takdir.
Oke, anjing keren banget, keren. Tepuk tangan buat Hera Parangtika.
Cara bersyukur gue gitu. Coba bayangin gigi lu numbuh enggak?
Berhenti-berhenti
yang nganga.
Oke.
Pokoknya yang bagus-bagus disyukurin. Kalau lu naik motor, ban lu gembes.
Kalau misalnya tadi lu bilang yang bagus-bagus disyukuri, yang jelek-jelek juga harus disyukuri.
Yang jelek-jelek harus disyukuri juga. Ya ini makanya gue mau cerita, lu naik motor, ban lu gembes, bersyukur, gak patah. Apa namanya?
Jari-jarinya
gak
patah.
Kalau jari-jarinya patah, bersyukur, mesinnya masih bisa nyala, masih bisa didorong.
Kalau mesinnya mati?
Kalau mesinnya mati, bersyukur gue gak nabrak jadi. ada gitu-gitunya.
Iya. Ini kayak video yang gue liat kayak orang jalan kaki ngelihat orang naik sepeda nggak apa pengen. Eh yang punya sepeda pengen motor
kan ya, ke depan gitu. Kalau gua kan ke belakang,
ke belakang. Oke,
that's the art of being grateful di gua.
Unik juga cara bersyukur
jadi,
gua ya.
Do not compare yourself to other people. Jangan di compare ke berarti orang itu, lain. Bisa ya, gue berpikir aja pakai imajinasi gue. Kalau kayak gitu, gue kadang-kadang suka kopi ngerokok-ngerokok sendiri. Wah, guyang gue dewe. Tawa-tawa sendiri gue.
Tapi bisa nggak sih itu dibilang? itu dibilang kayak berarti kalau lo hidup ya ikutin aja.
Ikutin aja, benar.
Ngalir aja. Cuman kalau menurut gue, lo hidup cuman ngikutin aliran aja ya. Lo kayak nggak merasa fight gitu, ngerti nggak sih lo? Lo nggak berjuang gitu?
Kala, karena kita ngomonginnya bersyukur. Kalau kita ngomonginnya berjuang ya pakai metode yang tadi.
Yang mana?
Yang lo bilang nggak boleh ngikutin.
Ngikutin alur.
Iya.
Oh iya iya.
Kita harus bisa nyekat-nyekat gitu sih, gua.
Nah cara compare-nya?
Cara compare apa?
Ya lo harus fight, tapi harus lo harus bersyukur juga.
Harus fight tapi
dan harus bersyukur
bukan compare dong, berarti kombinasi.
Iya, kombinasi.
Cara kombinasinya ketika kita lagi fight lakuin aja. Yang penting kita tahu aturannya.
Oh, berarti
kalau misalkan kita mau bersyukur ya balik.
Enggak gini.
Jangan yang udah kita lakuin udah, makanya tadi lu bilang spiritualitas itu kan.
Oh, gua nangkap berarti.
Dibalikin lagi ke situ.
Ya, ini sama kayak konsep ikhtiar sih.
Iya.
Kerja-kerja ya apa namanya, lakuin aja, usaha aja.
Kerja, revolusi biar mental.
Iya gini.
Tiba-tiba bintang 4 ya.
Anjing, jancuk.
Tiba-tiba ini rekonsiliasi, makan sate bareng ya kan.
Lu ngomongin resolusi, revolusi, lu tau gak sih? Gua lahirnya tahun 98. Dan gue diceritain nyokap gue, waktu gue pengen lahir, itu gue pengen digugurin sama bapak gue.
Gara-gara?
Jahat banget gue. Gara-gara krisis ekonomi. Jancuk ya. Ah ini berarti menandakan nih, bokap gue dulu gak bersyukur nih. Bisa dibilang gitu dong.
Bisa dibilang.
Banyak orang yang pengen punya anak, dia malah gugurin. Jancuk. Untuk kagak gugur gue. Kalau gugur gak bisa bikin pot.
Artinya lu pemenang dari yang gugur-gugur udah gugur.
Maksudnya?
Yang lain yang gugur banyak, ya berarti lo pemenang. Untung lo gak jadi gugur.
Apa bang? Oh itu bang?
Ya gak jadi gugur berarti lo.
Gak ngerti, gue gak nangkep.
Lah, lo kan gak jadi gugur. Yang udah gugurin banyak gak?
Banyak.
Banyak ya, berarti lo pemenang dari yang gugur-gugur. Karena niat awalnya bokap lo sama yang lain sama, mau gugurin.
Oke, takdir berarti.
Nah, gak takdir, emang lo pemenang aja. Dan Tuhan menjadikan lo
jadi
gugur, iya.
Okay. Berarti yang gugur-gugur itu, yang gugur-gugur sebelumnya juga takdir juga dong.
Nggak tahu, tanya lah Gusti.
Aduh.
Sini dulu kali ya, kita cari topik pembicaraan lagi.
Apa tuh?
Nanti abis ini.
Oh, ini.
Jumpa Bray.
Oh, next segment lah ya.
Iya,
alright. Thank you.